bani valid şəhərini mühasirədə saxlayırlar. Həmçinin Qəddafinin doğma şəhəri Sirt və Sapa şəhərləri hələ ki Qəddafi qüvvələrinin əlindədir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında 2 aprel məhbuslarının məhkəməsindən başlayaq. İstefa qışqıranda küçədə nümayişçilərə nə qədər adam qoşulur? Polislər məhkəmədə öz ifadələrində maraqlı fikirlər söyləyirlər. 2 aprel məhbuslarından 4-ünün Arif Açılı, Fuad Qəhrəmanlı, Məhəmməd Məcidli, Tural Abbaslının məhkəməsi bugün davam edib. Məhkəmə iclasında İlqar Rəsul olub.
Arif Acılı adamları aksiyaya cəlb edirdi. Ətrafdakı insanlar onlara qoşulurdular. Yoldan keçənlər aksiyaya dəstək verirdilər. Hətta maşınlardan yumruqlarını çıxarıb, biz sizinləyik deyənlər də olurdu. Bunu Nəsimi rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsinin mayoru İbrahim İsmayılov İctimai Palatanın 2 aprel aksiyasına görə tutulanların məhkəməsində şahid qismində ifadə verərkən deyib. Sentyabrın 14-də Səbail rayon məhkəməsində təqsirləndirilənlər Arif Hacılı, Fuad Qəhrəmanlı, Məhəmməd Məcidli və Tural Abbaslının işi üzrə proses şahid polislərin ifadə verməsi ilə davam edib. Polis əməkdaşı Azər Məmmədov isə vəkillərin suallarını cavablandırarkən Arif Hacılını xəbərdarlıq etmədən tutduqlarını bildirib. Deyib ki, qollarını burduq, heç bir müqavimət göstərmədi, polislərdən də xəsarət alan olmadı. Şahid həmin vaxt Arif Hacılının ətrafında 50-yədək aksiya iştirakçısı olduğunu bildirib. Hətta balaca uşaqların da onun çağırışına qoşulduğunu deyib. Arif Hacılı ona ətrafında 15 adam olduğunu təsdiqləyən fotoşəkil təqdim edəndə isə Azər Məmmədov onunla razılaşmayaraq deyib, gəlin sizinlə gedək mərkəzi Unvermağın yanına, orada istihva qışqıra-qışqıra həbs olunduğunuz küçüyə qədər addımlayaq, görün sizə nə qədər adam qoşulacaq. Polisin belə inamla danışması salondakıların gülüşünə səbəb olub. Digər bir polis əməkdaşı Zöhrab İsmayılov isə istintaqa ifadəsində bildirib ki, təqsirləndirilən Məhəmməd Məcidli aksiya zamanı avtobusun pəncərəsindən ətrafdakıların polisə tabi olmaması barədə 3 dəqiqə 34 saniyə çıxış edib. Məhəmməd Məcidli həmin polisdən 3 dəqiqə 34 saniyə konkret olaraq nə müşahidə etdiyini soruşanda isə o belə cavab verib, istihfa azadlıq qışqırırdınız. Sonra vəkillər polis əməkdaşı Zöhrab İsmayılovun 2 aprel aksiyasına görə saxlanılan digər 6 nəfərin məhkəməsində yalan ifadə verdiyini və əleyhinə ifadə verdiyi adamın bəraət aldığını əsas gətirərək onun şahidlikdən kənarlaşdırılmasını istəyiblər, amma bu vəsadət təmin olunmayıb. Təqsirləndirilənlər bütün bunlardan sonra hakim Famil Nəsibovu prosesdə tərəf saxlamaqda ittiham ediblər. Çevik polis alayının baş serjantı İlqar Rüstəmov isə aksiya günü Məhəmməd Məcidlinin olduğu avtobusun bölməyə aparılmasını müşahidə edən 4 polisdən biri olduğunu deyib. O Məhəmməd Məcidlini avtobusda pəncərəni açıb azadlıq istihva şüarları dediyinə görə yadda saxladığını bildirib. Şahid polis bununla belə Məcidli və digər təqsirləndirilənlərin istər onlara, istərsə də texnikaya xəsarət yetirmədiklərini deyib. Şahid polislərin birindən isə niyə Məhəmməd Məcidlini lider adlandırırsınız deyə soruşanda o belə cavab verib. Məcidli canpeşanlıq edirdi, liderliyi isə canpeşanlıq deməkdir. Proses zamanı hakim Famil Nəsibov Tural Abbaslının verdiyi vəsadəti təmin edib. Həmin vəsadətə görə Demokrat qəzetindən Tural Abbaslı aksiyada saxlanılarkən çəkilən fotolar istənilərək işə əlavə ediləcək. Tural Abbaslı düşünür ki, həmin fotolar onun müdafiəsinin təşkili üçün vacibdir.
İlqar Rəsul, 2 aprel məhbuslarının məhkəməsində vəkillə hakimin mübahisəsi düşmüşdü. Bunun axırı nə ilə qurtardı?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
2 aprel məhbuslarının məhkəməsində vəkillə hakimin mübahisəsi düşəndən sonra hakim vəkillər kollegiyasına müraciət etdi və kollegiya vəkil Elçin Namazovun etik davranışı məsələsini müzakirə etdi. Vəkili vəkillikdən çıxarırlarmı? Esmira Cavadova xəbər verir.
öz vəkilinə, bu kollegiyanın üzvü olan vəkilə sən inamsızlıq göstərsən, hətta nəinki inamsızlıq, bir qərəzsizlik göstərsən.
Vəkillər kollegiyasının üzvü vəkil Elçin Namazov kollegiyanın intizam komissiyasının sentyabrın 14-də onun barəsində çıxardığı rəydən narazıdır. Komissiya rəy çıxarıb ki, vəkil Nəsimi rayon məhkəməsində 2 aprel aksiyasına görə həbs olunanların işi ilə bağlı avqustun 27-sində keçirilən iclasda etik qaydaları pozub. Komissiya bu rəyi həmin məhkəmə iclası zamanı hakim Şahin Abdullayevin vəkilin cəzalandırılması üçün vəkillər kollegiyasına göndərdiyi qərar əsasında çıxarıb. Hakim qərarında göstərib ki, vəkil məhkəməyə hörmətsizlik edib, vəkillik etikasını pozub. Elçin Namazov 2 aprel aksiyasına görə tutulmuş müsavatçı gənc Rüfət Hacıbəylinin hüquqlarını müdafiə edirdi. Hakim onu məhkəmə prosesindən uzaqlaşdırıb. Vəkil isə intizam komissiyasının iclasında vəsatət qaldıraraq avqustun 27-sində həmin məhkəmə iclasında iştirak etmiş həmkarlarının dindirilməsini istəyib. Elçin Namazov danışır.
Hakim deyir ki, bu səhvləri, bu qanunsuzluqları bu eləyib, etik davranış qaydalarına zidd. Mən də deyirəm eləməmişəm. Və mən sənə təqdim eləyirəm ki, get cinayətçinin materialını oxu. Get orada iştirak edən müdafiəçiləri dindir. Aydınlaşdır özün üçün. Sən isə aydın, sən isə deyirsən ki, mənə aydındır və yenə də mən görürəm ki, hakimin verdiyi qərarda nə göstərilibsə, protokolda nə göstərilibsə ona istinad edirsən.
Elçin Namazov hesab edir ki, onun vəkillik fəaliyyətinə xitam vermək istəyirlər. Bu da onu siyasi xarakterli məhkəmə proseslərindən uzaqlaşdırmaq məqsədi güdür. Vəkillər kollegiyasının intizam komissiyası eyni gündə vəkil Aslan İsmayılov barəsində də rəy çıxarıb. Həmin rəyə görə vəkil ona müraciət etmiş müştəri ilə kobud rəftar edib və onu ofisdən qovub. Aslan İsmayılov da komissiyanın rəyindən narazıdır. Deyir ki, bir müddət əvvəl bir nəfər evinin əlindən alındığını deyərək onun rəhbəri olduğu Visa hüquq firması ilə müqavilə bağlayıb. Vəkilin sözlərinə görə araşdırma zamanı həmin müştərinin özünün dələduz olduğu üzə çıxıb və firma ilə müştəri arasında narazılıq yaranıb. Həmin müştəri də vəkillər kollegiyasına şikayət edib ki, Visaya 500 manat pul ödəyib, amma firma müqaviləyə əməl etməyib, lazım işləri görməyib, müştəridən aldığı pulu geri qaytarmayıb. Ərizə vəkillər kollegiyasında əvvəllər də araşdırılıb və vəkilin hərəkətində səhv tutulmayıb. Ancaq intizam komissiyasının bugünkü iclasında ona irad tutulub. Aslan İsmayılov danışır.
İndi bunlar mən bildiyimə məni elan elədilər ki, həmin o adama qarşı cobud davrandığıma görə, onu ofisdən qovduğuma görə mən vəkillik etikasını pozmuşam.
Aslan İsmayılov deyir ki, məsələsinin intizam komissiyasına çıxarılmasında başqa məqsəd var.
Mən bundan təxminən 10 gün qabaq Ramiz Mehdiyevi, Ramil Usubovu, bir də Zakir Qaralovu məhkəməyə vermişəm. Zülfüqarı qardaşlarının zavodlarının əlindən alınması ilə bağlı. Bunun arxasında duran həmin ərizələrdir. Və dərhal bu ərizəni çıxardırlar ortaya.
Aslan İsmayılov bir saylı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsində Daxili İşlər Nazirliyi, Respublika Baş Prokurorluğu və Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə komissiya haqqında iddia qaldırıb. Aslan İsmayılov hüquqlarını müdafiə etdiyi Nurəddin və Loğman Zülfüqarlı qardaşlarına məxsus Bakı Polad Tökmə Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin külli miqdarda əmlakının hədə qorxu ilə tələb edilərək ələ keçirilməsi və onların ölkədən çıxmağa məcbur edilməsi barədə bu ilin may və avqust aylarında ərizələrlə hər üç dövlət orqanına müraciət edib. Vəkil məsələnin araşdırılmasını tələb etsə də müraciətlərə cavab verilməyib. O da məhkəməyə şikayət edib. Vəkillər kollegiyasının sədri Azər Tağıyev isə intizam komissiyası tərəfindən bugün çıxarılmış rəylərlə bağlı bunları deyib.
Bizə daxil olan bütün məlumatlar vəkilin peşə fəaliyyəti ilə bağlıdır. Vəkillik sistemini tərk edir və bizim onu yaymaq ixtiyarımız yoxdur. Onu biz yaya bilmərik, onunla bağlı müsaadə vermirik.
Elçin Namazovla bağlı rəy vəkillər kollegiyasının rəyasət heyətinə göndərilib və rəylə bağlı qərar sentyabrın 16-sında çıxarılacaq. Aslan İsmayılovla bağlı rəy isə hələ ki rəyasət heyətinə göndərilməyib. Vəkillər hesab edirlər ki, vəkillər kollegiyasının rəhbərliyi onlara peşə fəaliyyətləri ilə bağlı təzyiqlər edir.
Esmira Cavadova, orta məktəblərdən isə dərsliklərlə bağlı şikayətlər gəlir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Orta məktəblərdən şikayətlər gəlir ki, şagirdlərə dərslikləri özlərinin almağı tapşırılır, halbuki qayda ilə bütün dərsliklər pulsuz paylanmalıdır. Bundan başqa şagirdlərə köhnə dərsliklər verilir. Neft ölkəsində təzə dərslik problemdirmi? Maarif Çingizoğlu məktəblərdə dərslik problemini araşdırır.
2000 onun kitabları varsa dışda, amma 2008'in kitabları da öz uşaqlar da istifadə edib, köhnədilər, işləri yazılmaz, onlar ki, yəqin dəyişilməlidirlər də. Deyirlər, gəlməyib kitab, yanına nazirlikdən ayrılmalıdır ki, gəlsin, hələ ki, yoxdur.
Bakı sakini Gülnaz Səmədovanın övladı bu il Binəqədi rayonundakı 207 saylı orta məktəbin birinci sinifinə gedir. Deyir, həvəslə kitab götürməyə getsələr də, cırıq, vərəqələri yazılmış dərslikləri onlara verən də xeyli məyus olublar. Problemi diktora şikayət etməklə aradan qaldırmaq cəhdləri isə uğursuz alınıb. Onlara məktəbin bundan başqa əlavə kitabları olmadığını deyiblər. Valideynlə məsləhət görülüb ki, əgər bu kitabları götürmək istəmirlərsə, onda satış mərkəzlərindən əldə edə bilərlər. Gülnaz Səmədov isə bu məsləhətlə razı deyil. Deyil, orta məktəb şagirdlərinə pulsuz kitab verilməli olduğu halda, o nəyə görə kitabları özü almalıdır? Məktəbdən isə valideynlərin şikayətinin əsassız olduğunu deyirlər. Əvvəlcə özünü məktəb direktoru kimi təqdim edən xanım kitab məsələsinin Təhsil Nazirliyinə və nəşriyyata aid bir məsələ olduğunu və buna görə də məktəbin məsuliyyət daşımadığını bildirdi.
Yüksək qiymətləndirir, deməli, mən yüksək dərsə sahibi deyim ki, mən adil məktəbin direktoruyam. Sahibi düz ünvanlamaq lazımdır.
Mən kimdən danışıram, xanım?
Məktəbin katibəsi ilə.
Təhsil Nazirliyində Dərslik və Nəşriyyat Şöbəsinin müdiri Faiq Şahbazov deyir ki, kitablar 4 ildən bir çap olunduğundan bu ilki birinci sinif şagirdlərinə köhnə kitabların verilməsində qeyri-adi bir şey yoxdur.
Dərslikdə 4 il üçün nəzərdə tutulur qaydalara görə. Yəni bəziləri istəmirlər ki, o bu işlənmiş kitabdır, mən neyirəm onu ya filan. Bu belə olmaz da, yəni elə olanda biz dərsliyi çatdıra bilməliyik əlbəttə ki.
Nazirlik rəsmisi deyir ki, çatışmayan dərsliklərlə bağlı problemi rayonlar üzrə təhsil şöbələrinin kitab fondundan məktəblərə əlavə kitablar paylamaqla həll etməyə çalışacaqlar. Faiq Şahbazov köhnə kitabları götürmək istəməyənlərə məsləhət görür ki, özləri satış mərkəzlərindən alsınlar. Bütün şagirdlərə dərsliklərin pulsuz verildiyini deyən Faiq Şahbazovun sözlərinə görə dərsliklər 4 ildən bir yenilənsə də sonrakı 3 ildə də keyfiyyətsiz hala düşən kitabları əvəzləmək üçün kitabların 45% yenidən çap olunur. Dərslik məsələləri üzrə ekspert Əlövsət Osmanlı isə hesab edir ki, bütün siniflər üzrə olmasa da ən azından birinci sinif şagirdlərinə hər il yeni kitablar verilməlidir. Ekspertə görə birincilər yuxarı sinif şagirdləri ilə müqayisədə kitablarla o qədər də səliqəli davrana bilmir. Onlar kitabları daha çox çirkləndirir. Bu səbəbdən də Əlövsət Əliyev çirkli kitabların yenidən növbəti birinci siniflərə ötürülməsini ən azı gigiyenik baxımından düzgün addım saymır. Digər tərəfdən ekspert burada korrupsiya amilinin olmasını da istisna eləmir. Onun deməsinə görə 4 ildən bir məktəblərə yeni kitablar paylansa da növbəti 3 ildə çap olunan kitabların əksəriyyəti satışa çıxarılır.
Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerikanın Dövlət Departamenti etiqad azadlıqlarının vəziyyəti haqqında hesabat yayıb. Orada Azərbaycan barədə deyilir ki, bəzi icmaların işinə qarışırlar, cərimələr böyükdür. Hesabatda Azərbaycan barədə daha nələr deyilir, ətraflı İlkin Məmmədov danışacaq.
Azərbaycan Konstitusiyası dini etiqad azadlığına təminat versə də, digər qanunlar və qaydalar bu azadlığı məhdudlaşdırır və reallıqda hökumət bu qadağalarını daha da sıxlaşdırır. Amerika Dövlət Departamentinin dünən açıqladığı dini etiqad azadlığı ilə bağlı 2010-cu ilin iyul-dekabr aylarını əhatə edən yarım milli hesabatında belə deyilir. Hesabata görə Azərbaycandakı əksər dini qruplar hökumətin müdaxiləsi olmadan fəaliyyət göstərə bilir, amma bəzi dini icmalar dövlət tərəfindən daim nəzarətdə saxlanır və reydlərə məruz qalır, dini ədəbiyyatları müsadirə olunur. Dini icmaların üzləşdiyi problemlərdən biri də qeydiyyat məsələsidir. Bundan başqa, bəzi müsəlman və xristiyan təriqətlərinin nümayəndələri vaxtaşırı müxtəlif bəhanələrlə həbs olunur, təzyiqlərə məruz qalırlar. Tarixçi dünyşünas Altay Göyüşov Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu hesabatda yer alan bəzi faktların dünya mediasına çıxması Azərbaycana yaxşı heç nə verməyəcək.
Bu hesabatda elə şeylər var ki, sabah mətbuata çıxanda doğrudan bir abırçılıq olacaq. Tutaq ki, 81 yaşında Zakatalda qadının, versin Yehova şahidlərinin aydanım qadındır. Tuturlar bu qadını, polis döyür. Təhqir edir, vaxında da, axırda da boynuna fahişəlik, yəni 81 yaşında, 81 yaşında bir qadını. Bu sabah Allah eləməmiş, mətbuatı, beynəlxalq mətbuatı oxuyub çıxanda bunu, bu elə şeydir ki, bunun izahı yoxdur, 81 yaşlı qadına qarşı bu münasibəti göstərmək.
Hesabat dövründə dini etiqad azadlığı məsələsində vəziyyət yaxşılaşmayıb. Dövlət Departamentinin fikrincə əksinə, bir çox sahələrdə pisləşib. Məsələn, orta məktəblərdə qızların hicab geyməsinə qoyulan qadağa və dini fəaliyyətlə bağlı cərimələrin artırılması kimi. Dindar Hacı Şahin Həsənli Azadlıq Radiosunda deyir ki, hökumətin olmasa da bəzi məmurların hicabla bağlı mövqeyi əks effekt yaradır.
Yəni hələ bir dövlət rəsmisi Azərbaycanda rəsmi olaraq hicab qadağasının olduğunu bildirməyib. Yəni mən tam məsuliyyətlə deyirəm, Azərbaycan qanunverici mənzilində hicaba qadağa yoxdur. Sadəcə olaraq burada orta məktəblərdə məktəbli forması kontekstində bu məsələyə yanaşılır. Yəni məktəbli forması ilə hicabın uyğun olmaması məsələsidir. Amma bir çox inkişaf eləmiş ölkələrdə məktəbli forması tətbiq edilir. Hətta Avropa ölkələrində müsəlman şagirdlər isə hicabla dərslərdə iştirak edə bilirlər. Yəni təhsil alma hüququ ilə dini etiqad və vicdan azadlığı haqqı var, hər hüququ var hər bir insanın və təhsillə din seçimi qarşısında insanları qoymaq düzgün deyil. Tutaq ki, məktəbli qızlar indiki zamanda psixoloji travma alır və dövlətə qarşı bir küskünlük, bir bədbinlik körpə uşaqda yaranırsa, öz dövlətinə qarşı belə bir mənfi fikirdə olması nə dərəcədə dövlətə və dövlətçiliyə xeyirdir və dinə xeyirdir?
ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında maraqlı məqamlardan biri də odur ki, ölkə əhalisinin əksərinin müsəlman olduğu bildirilir, amma müsəlmançılığın dindən daha çox mədəni və etnik kimlik kimi qavrandığı da qeyd olunur. Azərbaycanda yaşayan pravoslav xristianlar üçün də eyni ifadələr hesabatda yer alıb. Düzdür, son illər Azərbaycanda inanclı müsəlmanların artdığı və son rəqəmlərə görə bunların 65%-nin Şiə, 35%-nin isə Sünni məzhəbinə mənsub olduğu bildirilir. Və sonda, Amerika Dövlət Departamenti hesabat dövründə dini etiqad azadlığı sahəsində Azərbaycanda ancaq iki müsbət dəyişiklik olduğunu deyir. Biri 2010-cu il oktyabrın 5-də Xətai rayonunda Prezident İlham Əliyevin Yahudi uşaqlar üçün təhsil mərkəzi açması, digər isə 6 ay ərzində daha 175 dini icmanın təkrar qeydiyyata alınmasıdır.
Bunlar Amerikanın Dövlət Departamentinin yaydığı dini etiqad azadlığı haqda hesabatdandır, Azərbaycan hissəsindəndir. İndi isə iqtisadiyyata keçək, Amerikada yoxsulluq artır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerikada kasıblar son bir ildə artaraq rekord səviyyəyə çatıb. Amerika əhalisinin 15%-i kasıbdır. 1993-cü ildən bəri Amerikada bu qədər kasıb olmamışdı. Ülkər Akif qızına qulaq asaq.
Ötən il Amerikada yoxsul həyat tərzi sürənlərin sayı 1993-cü ildən bu yana rekord həddə çatıb. Statistika bürosu bu barədə sentyabrın 13-də hesabat yayıb. İqtisadi islahatlar da ölkədəki yoxsul vətəndaşların vəziyyətində heç bir müsbət dəyişiklik etməyib. Hesabata görə Birləşmiş Ştatlarda 2010-cu ildə yoxsulluq həddindən də aşağı səviyyədə yaşayan insanların sayı 2,6 milyondur. 46,2 milyon insan isə yoxsuldur. Statistika bürosunun rəsmisi Rudy Renwick deyir ki, bu göstərici büro yaranandan bu yana son 52 ilin ən yüksək göstəricisidir. Bu rəqəm əhalinin 15,1%-ni təşkil edir. 2009-cu ildə əhalinin 14,3, 2001-ci ildə isə 11,7% yoxsul idi. 2010-cu ilə görə 4 nəfərdən ibarət ailənin illik gəliri birlikdə 22.314 dolları keçmirsə, hesab olunur ki, həmin ailə yoxsulluq içində yaşayır. Bu hesabat Prezident Obamanın iş yerləri ilə bağlı yeni qanun layihəsini qəbul etməsinə hazırlaşdığı bir vaxtda təsadüf edir. Analitiklər deyir ki, acınacaqlı rəqəmlər ona bu qanun layihəsini keçirməkdə yardımçı ola bilər. Amma bu göstəricilər həm də onun əleyhinə işləyə bilər. Seçki dönəminin başlandığını nəzərə alsaq, respublikaçılar iqtisadi nöqsanları ön plana çıxarmağa can atırlar. Bu hələ iqtisadiyyatla bağlı pis xəbərlərdən yalnız biridir deyə Brookings İnstitutu nəzdindəki Uşaq və Ailə Mərkəzinin həmsədri Ron Hansing bildirib. O həm də deyib ki, bu administrasiya üçün növbəti sınaq olacaq. Statistika bürosunun illik hesabatı Amerika iqtisadiyyatının dirçəlməsinin ilk ilindəki vəziyyəti təsvir edir. Yoxsulluq, orta gəlir və sığorta təminatı olmayan amerikalıların sayını ehtiva edən hesabat bir çox iqtisadçıların gözləntisindən daha bədbindir. Bu sənəd orta təbəqənin hansısa müsbət dəyişikliyi hiss etmələri üçün hələ çox iş görülməli olduğuna dair narahatlıqları gücləndirib. Bir ildə aparılan islahatlar Amerika ailələrinə heç bir müsbət təsir göstərməyib. Harvarddan olan iqtisadiyyat üzrə professor Lawrence Katz bu fikirdədir. 2010-cu ilin sonlarında iqtisadiyyat ölmüşdü və bu gün də vəziyyət eynidir deyə professor Katz əlavə edir. İqtisadçılara görə işsizlik Amerikalıları yoxsulluğa yuvarlayan əsas amildir. Statistika bürosunun rəsmisi Trudy Renwick deyir ki, ötən il iş qabiliyyətində olan 86 milyon insan il ərzində bircə həftə olsa belə işləməyib. 2009-cu ildə bu rəqəm 83 milyon idi. Professor Katz deyir ki, uzun müddət işsiz olan olan bir kimsənin bir daha iş tapması çox çətin məsələdir. Orta ailə gəliri bütün yaş kateqoriyaları üzrə aşağı düşüb, ən kəskin eniş isə gənc amerikalılar 15-24 yaşlı olanlar arasındadır. Statistika bürosunun rəqəmlərinə görə bütün il boyu çalışan kişilərin orta illik gəliri 2010-cu ildə 47.715 dollardı. 1973-cü ildə bu göstərici 49.065 dollar idi. Bu cür vəziyyət amerikalılar, xüsusən də gəncləri ev təsərrüfatlarını dostları və ya ailələri ilə bölüşməyə vadar edir. Bizdə yeni aşağı təbəqənin yaranma təhlükəsi var. Wisconsin Universitetindən olan Timothy Sweeting bu fikirdədir. O deyir ki, gənclər, az təhsili yaşlılar, xüsusən də kişilər öz uşaqlarına dəstək ola bilmirlər. Ailələri dayanıqlı olmur, çünki onlar işsizdirlər. Ölkədəki yoxsulluq uşaqlardan da yan keçməyib. Təxminən 22% uşaq yoxsulluq həddindən də aşağı səviyyədə yaşayır.
İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Milli İstiqlal Partiyasının bir qrup üzvü bugün İranın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında aksiya keçirməyə də cəhd göstərib. Onlar İranda yaşayan azərbaycanlılara qarşı təzyiqlərə son qoyulması, həbs olunanların buraxılması və Urmi gölünün qorunmasının qarşısının alınmasını tələb eləyiblər. İranda Urmi gölünün qurması və hakimiyyətin buna biganə yanaşmasına etiraz edən yüzlərlə azərbaycanlı həbs edilib. Sumqayıtda 11 orta məktəbin direktoru pensiya həddinə görə işdən azad olunublar. Bu barədə APA Agentliyi Təhsil Nazirliyinə istinadla xəbər verir. Hazırda Sumqayıtda 49 orta məktəb var. Azərbaycanda yeni internet televiziyası açılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna televiziyanın baş redaktoru Şöhrət Eldəniz məlumat verib. Onun sözlərinə görə əsas məqsəd ictimai, siyasi, sosial verilişlər və sənətli filmlər hazırlamaqdır. Beynəlxalq reyting agentliyi Moody's Yunanistandakı maliyyə böhranına görə iki böyük Fransa bankının reytingini bir pillə aşağı salıb. Söhbət Credit Agricole və Société General banklarından gedir. Bu bankların aktivlərinin yarısını Yunanistanın dövlət istiqrazları təşkil edir. Avropa Komissiyasının prezidenti rəhbəri José Manuel Barroso isə bu arada bildirib ki, Avropada borç böhranının genişlənməməsi üçün vahid uzun müddətli istiqrazlar buraxmaq lazımdır. Amma Almanya bunu vaxtından əvvəl sayır. Əfqanistanın paytaxtı Kabildə hökumət binaları, NATO-nun qərargahı və ABŞ səfirliyinə hücum etmiş yaraqların hamısı öldürülüb. Bu barədə Kabilin polis rəisi Məhəmməd Əyyub Salangi bugün jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Beynəlxalq və yerli qüvvələrin keçirdiyi birgə əməliyyat zamanı 11 nəfər ölüb, 6 NATO əsgəri də daxil olmaqla 20-yə yaxın adam xəsarət alıb. Fələstin dövlətinin tanınması ilə bağlı BMT-yə müraciət olunsa, bunun nəticəsi çox ağır olacaq. Bunu İsrailin Xarici İşlər Naziri Avigdor Liberman deyib. Birləşmiş Ştatlar artıq bəyan edib ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında məsələyə baxılacağı halda veto qoymaq hüququndan istifadə edəcək. Fələstin tərəfinin sentyabrın 20-sində BMT-yə rəsmi ərizə verəcəyi gözlənilir. ABŞ ilk imkan yaranan kimi Liviyadakı səfirliyinin fəaliyyətini bərpa etmək fikrindədir. Bunu ABŞ dövlət katibinin yaxın şərq məsələləri üzrə köməkçisi Jeffrey Feldman Tripoli'də yeni Liviya rəhbərliyi ilə görüşdə deyib. O, bugün Tripoli'də Liviyadakı müvəqqəti milli şuranın rəhbəri Mustafa Abdel Cəlil ilə görüşüb. Bugün İraqda törədilmiş bir neçə partlayışda azı 17 adam ölüb, təkcə Medhatiyyə şəhərində adətən təhlükəsizlik qüvvələrinin yığışdığı restoranda törədilmiş partlayışda 13 adam ölüb, 50-yə yaxın adamsa xəsarət alıb. Anbar əyalətindəki hərbi bazada törədilmiş partlayışda isə 2 əsgər həlak olub, 10 nəfərsə yaralanıb. Bağdadın şimalında yaraqların polis postuna atəşi hücumu nəticəsində isə 2 polis öldürülüb. Kosova hakimiyyəti Serbiya ilə sərhəddəki iki məntəqəni nəzarətə götürmək fikrindədir. Bu barədə Azadlıq Radiosunda Kosovanın baş naziri Həşim Tati məlumat verib, amma Serbiya prezidenti Boris Tadic hesab edir ki, bu sərhəd bölgəsində yenidən gərginliyə səbəb ola bilər. Bu saat olan xəbərlər, qısa xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Və kontekst proqramımızın sonuna gəlib çıxdıq. İqtisadi mövzuda söhbətimiz davam edir. Dünyadakı iqtisadi böhran, avronun vəziyyəti, Rusiya iqtisadiyyatı. Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin təhlilçisi Sergey Seninski dünyadakı indiki vəziyyəti necə qiymətləndirir? Bu vəziyyət neft-qaz ölkələrinə, məsələn, Rusiyaya, Azərbaycana necə təsir göstərəcək? Avronun məzənnəsinin axırı necə olacaq? Təhlilçinin fikirlərinin əsas yerlərindən sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Yunanistanın öz dövlət borcunu ödəmək problemi ilə üzləşməsi Avropa Birliyinin digər ölkələrində domino effekti yarada bilər. Bunu Radio Svobodanın şərhçisi Sergey Seninski deyir. Seninski əvvəlcə Avropadakı böhranın niyə borc böhranı adlandırıldığını izah eləyir.
Этот кризис возник, когда объемы накопленного отдельными странами еврозоны государственного долга.
Bu böhran ondan yaranıb ki, Avropa Birliyinin ayrı-ayrı ölkələrinin dövlət borçları həddindən artıq çoxalıb. Eyni zamanda onların iqtisadiyyatları əvvəlkinə nisbətən daha zəif sürətlə böyüdüyü üçün həmin borçların ödənməsi üçün büdcəyə lazımı qədər pul toplanmayıb. Başqa sözlə, bəzi dövlətlər öz ciblərinə uyğun olmayan şəkildə borca girib pul xərcləyiblər. Gəlirlərlə xərclər arasında fərq böyüdükcə, həmin dövlətlər yaranan fərqi aradan qaldırmaq üçün xaricdən daha çox kreditlər almağa başlayıblar. Beləliklə, o qədər kreditlər alınıb ki, həmin dövlətlər artıq həmin borçların kreditlərin faizini vaxtında ödəmək çətinliyi ilə üzləşiblər. İrlandiya, Portuqaliya və Yunanistan məhz belə bir problemlə üzləşiblər. Borçlarının yaranması səbəbləri müxtəlif olsa da, bu ölkələrin üzləşdiyi nəticə
eynidir.
Bəs əgər Yunanistan borçlarının faizini vaxtında ödəyə bilməsə, müflis elan edilsə, bunun Avrozonaya təsiri nə olacaq?
В первую очередь, так называемым эффектом домино.
Ən pis nəticə domino effekti ola bilər. Avropa Birliyinin bir ölkəsinin müflis olması, borc bazarında birliyin başqa problemli ölkələrinə verilən kreditlərin faizini kəskin artıra bilər. Eyni zamanda həmin problemli ölkələrin istiqrazlarına böyük sərmayələr qoymuş iri Avrozona bankları nəzərə çarpacaq itkilərlə üzləşə bilərlər. Çünki o halda həmin istiqrazların da dəyəri düşmüş olacaq. Banklar həmin itkiləri kompensasiya eləmək üçün yerli şirkətlərə kreditlərin verilməsini azalda bilərlər. Bu isə regionun iqtisadiyyatında inkişafı zəiflədə bilər. Avropa ölkələrinin istehsal etdiyi malların yarıdan çoxu digər Avropa ölkələrinə ixrac edilir. Beləliklə, yerli şirkətlərin aldığı kreditlərin azalması onların istehsalında azalmaya və son nəticədə ixracın azalmasına gətirib çıxara bilər. Bəs 2008-ci ildəki böhran bir daha təkrarlansa, bunun Rusiya və digər MDB bölgələrinə nə təsiri ola bilər?
Даже если предположить худший для Европы сценарий, экономическую рецессию, то есть минимальный рост.
Ən pis halda belə Avrozonadakı böhranın Rusiya və digər MDB bölgələrinə təsiri az ola bilər. Çünki Pribaltika ölkələrini çıxmaqla keçmiş Sovet respublikaları Avropa iqtisadiyyatına eləcə də ümumilikdə dünya iqtisadiyyatına zəif inteqrasiya olunublar. Məsələn, Rusiyanın ixracının 70%-dən çoxu neft və qazın payına düşür. Bu təbii xammala olan tələbat hətta 2008-ci ilin böhranı zamanında belə ciddi dəyişmədi. Və növbəti böhran baş verərsə, yenə eyni vəziyyət yaranacaq. 2008-ci ildə baş verən böhran sadəcə rus şirkətlərinin Avropadan ucuz kreditlər almaq imkanlarını məhdudlaşdırdı. Amma dövlət buna hazırlıq görüb və indi rus banklarının öz fondları genişdir və rus şirkətlərinin indi belə bir problemi də olmadığı üçün bu dəfəki böhran onlara daha az təsir eləyə bilər.
Соответственно, у банков есть пока немало свободных средств.
Onu da qeyd eləyək ki, Azərbaycanın ixracında neft və qazın payı Rusiyadan daha artıqdır.
Bunu Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin təhlilçisi Sergey Seninski deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xatırladaq ki, kontekst proqramımızda səslənən reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.